Tak hezký den, vítáme vás u našeho předvolebního speciálu Studia Alarm, ve kterém budeme zpovídat lídrině a lídry některých stran do evropských voleb. Já jsem Jan Bělíček, společně se mnou je tady i Saša Úlová. Do úplně prvního předvolebního rozhovoru za námi dnes odvážně dorazila lídrině kandidátky Zelených Johana Nejedlová, kterou znáte také jako ředitelku neziskové organizace Consent, která se zaměřuje na prevenci sexuálního násilí. Proč se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu, jaký je její vztah ke straně Zelených a co od nadcházejících voleb očekává, o tom všem si s ní budeme povídat v následujícím rozhovoru. Vítej, Johano, u nás ve studiu.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
Já bych na začátku jenom řekl, že Johaně budeme tykat v tomhle rozhovoru, protože se známe opravdu velmi dlouho a přišlo by nám zvláštní, kdyby to bylo jinak. Tak jo, já jsem tady zmínil tu první otázku, proč se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu, co vlastně může z tvý pozice Evropský parlament ovlivnit a jak by ses do toho chtěla ty osobně zapojit?
Čistě jednoduše mě strana Zelených oslovila, jestli bych do toho s nima nešla. Oslovili mě nejdřív na jaře, já jsem si nebyla moc jistá, pak mě oslovili znova ještě jednou v létě a já jsem nad tím dlouho přemýšlela. Byla jsem ve Spojených státech na studijní cestě a tam jsem se koukala na to, jak tam vypadá ten svět. A vlastně mi to přišlo jako hrozně špatný a hrozně málo. A viděla jsem, jak tam ty lidi strádají, jak se tam člověk ani necítí bezpečně. A říkala jsem si, že se světem se to prostě nevyvíjí dobře. A že jestli je nějaká šance zkusit s tím něco udělat, tak stojí za to do toho jít a pokusit se. A zároveň taky jsem měla nějakou zkušenost s tím lobováním českých politiků a političek, protože jsme se snažili o změnu definice znásilnění. A bylo to vlastně velmi náročný a hrozně mě překvapovalo, jak těžký je tady tu generaci politiků a političek přesvědčit o tom, aby udělali něco, co je správně, když to ve spoustě okolních států funguje. A mám pocit, že je potřeba tohle změnit. Nejbližší volby byly tedy ty evropský a myslím si, že evropská politika je ta politika, která nastavuje rámce spousty opatření, které se v Česku pak implementují. Myslím, že je vlastně ambicioznější než to, co se rozhoduje tady v Česku a že tam se dají věci k lepšímu posouvat možná s nás než tady.
A ty zmiňovala i ty obavy svoje, tak jestli bys mohla třeba shrnout, co byly tvoje obavy? Jako tady byly ty pozitivní motivace, ale co jako bylo
tak
na té druhé straně?
Jako víme, jaký je to pro ženy v politice, je to náročný, těžký, člověk se setkává se spoustou jako negativních komentářů. Je to v něčem jiný, než být v občanské společnosti a snažit se věci měnit k lepšímu. Prostě ta přízeň veřejnosti už třeba v takové míře nemusí být velká. Samozřejmě jako jsem měla v hlavě otázku toho, jestli je ten úspěch možný a jestli to má smysl. A jestli sebe tím třeba nějak nepoškodím, ale vyhodnotila jsem si, jako, že stejně stojí za to do toho jít.
Mhm. A to, že tě Zelení oslovili, to je odpověď na otázku, proč právě Zelení, anebo pro tebe reprezentují nějaké hodnoty a třeba s nějakými jinými stranami by na to, tím bys nekejvla.
Mě oslovili i někteří jiní, ale jako já jsem od vždycky volila stranu Zelených. Jsem přesvědčená o tom, že politika strany Zelených a ty hodnoty strany Zelených by měly být zastoupený v české politice. Myslím si, že tady chybějí. A máme tady nejurgentnější problém k řešení a to je klimatická změna. Dneska už každý vidí, že je duben, venku je skoro na koupání, ne zrovna dneska, ale minulý týden. A potřebujeme tohle to vyřešit, protože jinak nebudeme moc řešit vůbec nic. Tak proto strana Zelených.
A ty nám asi neřekneš, ale kdo byly ty ostatní strany, které tě oslovily. To mě docela hodně zaujalo. Neřekneš. Dobře, škoda. Tak nám řekni...
Nebudu je pokořovat tím, že jsem to nevzala.
Tak nám řekni, kdyby se měla vybrat, ty jsi mluvila o tom hlavním tématu, ty předvolební kampaně, ale vlastně možná Zelený politiky obecně. Kdyby jsi měla k tomu přidat třeba 2 až 3 další nejdůležitější témata, které by to byly?
Ještě možná se pojďme podívat na tu klimatickou změnu. Já si myslím, že je důležitý to, jak se k tomu teď strana Zelených a Zelení vůbec v celé Evropě jako staví. Myslím si, že se musíme podívat na tu klimatickou krizi i jako na nějakou příležitost pro jako zásadní transformaci fungování naší ekonomiky. Jsem přesvědčený o tom, že je potřeba masivně podpořit změnu té ekonomiky tak, aby byla zelená, aby lidem přinášela prostě dobrý pracovní příležitost. příležitosti byla šetrná k té prostě krajině, přírodě a aby třeba podpora obnovitelných zdrojů energie lidem přinášela úspory na energiích. A to je podle mě důležitý se koukat na to řešení té klimatické krize, nejenom jako na sadu zákazů, kterou na lidi nahrneme, tak lidi často zelený vnímají, ale spíš jako nějaký moment, kdy se můžeme podívat na to, jak líp nastavit fungování celého tohle našeho jako systému, tak aby se v něm dalo žít. A další věc, která pro mě osobně je prostě důležitá, jsou lidský práva. To je taky něco, proč je mi Strana zelených blízká. Já jsem dlouhodobě pracovala v oblasti rovných práv žen a mužů. Vím, že Strana zelených je jako asi podle mě jediná strana, kde nemusím chodit ty lidi přesvědčovat o tom, že to je důležitý téma a všichni to berou jako zásadní součást té zelené politiky. A myslím si, že přesně to prostředí Evropského parlamentu je to, kde se to dá ovlivnit a nastavovat. Pro mě prioritně je to třeba řešení reprodukčních práv. Můžeme se podívat na to, jak prostě po celé Evropě a nejenom Evropě rostou různý fašistický, extremistický, populistický síly, který mají za cíl mimo jiné nám tyhle práva brát. Vidíme, že v Polsku se jako ženy vzedmuly, zvolili si novou vládu s velkým nadšením, že jim budou tyhle práva vrácený a už zase začínají demonstrovat za to, že se to neděje. A tak to se dá třeba řešit v Evropském parlamentu, takže se podíváme na to, aby tohle právo bylo zakotvené v chartě lidských práv a aby třeba peníze, které jsou v balíčku na zdravotnictví, byly možné použít na podporu využívání toho práva na interrupce. A to další téma, který jako zelení neseme do těchto voleb, je třeba i ta bezpečnost, kterou musíme řešit a musíme ji řešit na evropský úrovni. Jsem přesvědčený o tom, že nemůžeme spoléhat na NATO, víme, jak to dopadne pravděpodobně, možná ve volbách ve Spojených státech a měli bychom se začít bavit o společné bezpečnostní politice Evropy, tak abychom jako Evropa byli schopní vůbec obstát v těch geopolitických krizích, které se prostě blížejí a musíme na ně být připravený.
Že možná by si některý lidi to třeba spojovali s tím, že je to kritika na to, nebo máš ve smyslu, jako nemůžeme být v bezpečnosti závislí na tom, jak dopadnou americké volby a jak se vyspí zrovna
tak
Donald
myslím
Trump.
Si, že čistě jednoduše fakt nemůžeme spolíhat na to, jak dopadnou volby ve Spojených státech. A od Trumpa jsme slyšeli, že Evropa už ho nezajímá. A myslím si, že ten evropský projekt může mít i budoucnost v tom, že budeme mít společnou bezpečnostní obranu, protože i jenom když my si tady budeme, a to je prostě nezbytnost, když se koukáme na to, jak bohužel vypadá ten svět, jako jednotlivě jako státy zbrojit, tak rozhodně dohromady nedáme, jako každý stát můžeme do toho sypat spoustu peněz, ale když to budeme dělat společně jako 27 koordinovaně, tak za méně peněz získáme ve výsledku víc.
To znamená jaká společná evropská armáda třeba?
Přesně tak.
Mm-hmm. Já bych se ještě vrátil na začátek tady tohohle segmentu. Ty jsi mluvila o té krizi jako o příležitosti. Spoustu lidí podle mě v takovém tom konspiračním přemýšlení vnímají třeba Green Deal, zelený politiky, jako něco, nějakou zelenou lobby, zelený biznis, který chce jako vlastně zničit ten náš jako tradiční průmysl. Co bys řekla těmhle lidem? Jako prostě, když řekneš, že je to příležitost, tak s těmhle lidem podle mě naskočí přesně takovýhle přemýšlení, jak jim vlastně vyvrátit ty obavy.
No a já jsem přesvědčená o tom, že je to přesně to, co tady dělali dlouho ty politici, kteří nás do téhle situace dostali. Prostě lidem říkali, že zelený řešení jsou nesmysl a že si dál můžeme jet ten business as usual a nedělat nic, ale to není pravda prostě. Ten průmysl se zničí sám, pokud nebudeme tu situaci řešit a zničí společně s tím i nás. A naopak My vidíme to v těch okolních jako mocnostech, že oni to pochopili a že začali masivně investovat do toho, aby se ty biznesy změnily. A pokud my to nebudeme dělat, tak ten náš průmysl prostě neobstojí. Už teď, protože Spojené státy mají ten svůj program, a v rámci kterého jako hodně investují do zelené transformace, nasypali do toho nějakých 700 miliard dolarů, tak už vidíme, že některé firmy chtěly z Evropy odcházet do Spojených států. a přijde dobrý podívat se na to, co třeba ty Spojené státy tam měly pozitivního na tomhle balíčku, a třeba to bylo to, že firmám, které měly dostávat ty peníze, jako diktovali, že musí mít výrazně lepší pracovní podmínky než ty firmy, které tady ty podmínky nepřijímají, nebo respektive tu subvenci nepřijímají. Takže to přináší nejenom to ozelenění, ale, nebo mělo by to přinášet nejenom to ozelenění, ale i to, že prostě se podíváme na to, jak se reálně v tady těch odvětvích lidem pracuje.
Ale ono se stejně nevede vlastně jako by těm lidem vysvětlovat, v čem třeba ten Green Deal je důležitý a třeba to je nějaký strašák. Ty třeba v té kampani se potkáváš s lidma, určitě jakoby jste na to narazili. Jakým způsobem vlastně komunikovat to, že to je nezbytný, když vlastně třeba zemědělci, kteří jakoby ty dopady té klimatické změny dopadají na, jako na jejich biznis, jako na to zemědělství, tak vlastně jsou už proti tomu Green Dealu. Tak jak postupuješ, nebo jak to vlastně jakoby nějak těm lidem odkomunikovat tak, aby to přijali?
No, za mě je prostě jednou cestou ukazovat jim, kde jsou ty selhání, které ta česká vláda třeba neudělala. Problém zemědělců reálně z velké části je třeba v tom, že dotace, které jdou z Evropské unie, které Evropská unie povolila státům zastropovat, jsme si nezastropovali a ty dotace dáváme prostě velkým agrobaronům, což je třeba Andrej Babiš. Je to docela vtipný ve chvíli, kdy tady ta vláda se jako formovala jako vláda proti Andreju Babišovi, a pak, když má šanci reálně jako nějakým způsobem omezit to jeho podnikání, tak to neudělá.
Jak to vysvětluješ? Je to nějaký jako jejich ideologický limit? Nebo jako,
oni říkají, že to je moc složitý a že nevědí, jak na to. To jako za mě je trochu málo. Jiný státy to zvládly.
No a když jsi mluvila o té příležitosti, krizi jako příležitosti, znamená to i jako by příležitost transformovat ekonomiku v tom smyslu, že pokud chcete dostávat evropský veřejný peníze, musíte splnit tyhle a tyhle podmínky, typu mít dobrý pracovní podmínky pro své lidi.
Jasně, tak to prostě má být, pokud někdo chce naše peníze, tak by měl přijmout naše podmínky, který reálně, a to Zelený říká jako vlastně permanentně, že jako veškerá zelená dohoda musí být i sociální dohoda a musíme dohlídnout na to, aby z toho reálně benefitovali občani a občanky celé Evropy. Bohužel se to pořád někde neděje a vidíme to i taky jako jeden z důvodů, proč možná část té společnosti se lehko nechala zvyklat k tomu, aby byla tak strašně naštvaná na Green Deal.
No, to možná souvisí s mojí další otázkou, protože vlastně Zelení mají dlouhodobě image nějaké strany pro vzdělané městské relativně liberální voliče. Dá se i s tímto něco udělat? Jako kde se podle tebe ta image vzala, jestli máš pocit, že na to narážíš třeba i v té aktuální kampani, a jak s tím vlastně pracujete?
No, mně přijde možná důležitý podívat se na to, co tady ta liberální politika vůbec jako představovala delší dobu a co ta generace těch politiků, kteří se tvářili jako liberální, přednášeli. A, jo, a většinou to byli politici, kteří se halili do nějakých progresivních témat, ale nakonec, když přišlo na lámání chleba, tak se jako přiklonili zpátky k neoliberalismu a jako hodili ty problémy lidí stranou a zastali se prostě velkého biznesu. A myslím, že už i část té společnosti vidí, že to jako nefunguje, že to je jako selhání, že jediný, k čemu to je vede, je, že část veřejnosti, která je prostě zklamaná, se vrací k podpoře Andreje Babiše, SPD nebo Kateřiny Konečný. A myslím, že i ty liberální městští voliči si uvědomují, že je potřeba ta jako zelená, středově levicová politika. A to je ta naše nabídka. My vždycky říkáme, že my v těch hodnotách budeme vždycky jako liberální v tom, že se stavíme za svobody, které jsou svobody menšin a podobné svobody, ale zároveň je pro nás důležitý i to, aby se tady všem dobře žilo. A nejenom těm prostě bohatým lidem. A myslím, že i městský liberálové prostě momentálně začínají pociťovat zásadní problémy. Jako v Praze.
Vy teda chcete prostě oslovovat ty městský liberály, anebo jako míříte jako někam jinam?
No, ne, z toho, co říkáš, tak vyplývá, že vlastně ty voliči ANO, SPD a Kateřiny Konečný vlastně nejsou ani cílem ty zelený vaší politiky.
Cílem zelený politiky rozhodně jsou. Nemyslím si, že jsou teď primárním cílem naší politické kampaně. Jo? My nemůžeme přesvědčovat. Nemůžeme momentálně přesvědčovat lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že zelení jsou šílenci. My můžeme přesvědčit, že zelení nejsou šílenci ve chvíli, kdy budeme mít možnost ukazovat jim, že ta zelená politika je tady pro ně a že z ní mají nějaký benefity.
To znamená, že vás musí zvolit ti liberálové, aby vy jste mohli ukázat ostatním, že nejste šílení.
Já myslím, že i ti liberálové si uvědomují, že to je potřeba, protože vidí, co to reálně přineslo, když se na tyhle lidi kašlalo.
Mm. No tak uvidíme, jestli nemáš příliš velkou důvěru v české liberály, ale jakým ty...
Ne, dobře.
Já jsem myslel, že máš ty otázku.
Tak jako, jakým způsobem jako se s tím pracuješ, ale tak já myslím, že na to Johana odpověděla, jo? Jakože ona s tím asi nepracuje, protože to nejsou její voliči.
Jako ne, nemyslím si, ne, že nejsou všichni naši voliči. Jo? Když děláme kontaktní kampaň, to jsou lidi, se kterými se potkám na ulici, tak si moc ráda popovídám člověkem, který říká, že bude volit Kateřinu Konečnou a můžu mu vysvětlit, proč je pro něj lepší volit stranu zelených. A vlastně mi přišlo, že na ulici to ty lidi chápou. Jo? Myslím, že kampaní na sociálních sítích já se prostě k těmhle lidem nedostanu, protože vidějí stranu zelených jako něco, co pro ně
a zatím ne, nečtou dál, ještě když tě potkají, tak se s tebou baví normálně.
No vlastně je to hrozně příjemný se s těma lidma na ulici bavit. Jo. Se jich zeptáte, co je štve, oni vám to řeknou, řeknou, to znám, to mě taky štve a vlastně jako najdeme nějakou společnou řeč.
Takže vlastně pro ANO, SPD i Kateřinu Konečnou je vlastně tím hlavním tématem evropský voleb jako odpor vůči Green Dealu a zelený politice a z tohohle důvodu teda nemá smysl tyhle voliče
oslovovat.
Přesvědčovat o tom, že to tak není?
No tak máme nějaký omezený prostor a strana zelených má taky nějaký omezený budget. Jako nemůžeme jako Andrej Babiš nalít peníze do všech cílovek, které jsou na světě a my musíme mluvit s těma lidma nebo komunikovat primárně k těm lidem, o kterých víme, že jsou straně zelených nakloněný a vlastně v ní jako vidějí tu možnost. A my víme, že teď je ve společnosti zhruba nějakých 12% lidí, kteří hodnotově s té stranou zelených souzní. Oni jako nemají vůbec žádný problém s naší politikou. Tyhle ty lidi my první musíme přesvědčit o tom, že má smysl konečně volit stranu, která jako reálně má shodu s jejich hodnotama a nedělat ty kompromisy a takticky volit strany, který jako nakonec nedoručejí to, co si představují, ale teda budou si moc jako pogratulovat, že volili stranu.
A takhle jste si to teda vyhodnotili jakoby na začátku, že budete cílit prostě na těch svých 12% těch potenciálních voličů.
Jo, my musíme cílit na lidi, kteří k nám cítí sympatie.
A ten hlavní argument teda těch voličů je, že nemají pocit, že strana zelených se dostane do těch jako do parlamentu evropského, do českého, do senátu a tak dále.
To je ta klasická obava prostě lidí, kteří chtějí volit stranu, u který vědí, že ji budou volit ostatní. A my teď musíme přesvědčit co nejvíc lidí o tom, že těhle volbách budou volit stranu zelených, aby to řekli ostatním a ty ostatní se taky konečně odhodlali volit tu stranu, kterou volit chtějí. Je to poměrně náročný úkol, ale myslím si, že to není nemožný úkol. I proč jsem do těchto voleb šla, je, že to jsou podle mě volby, kde tu šanci reálně máme, protože je tady nízká volební účast, lidi ty evropské volby z nějakého důvodu nevidějí jako zas tak zásadní, přestože v Evropské unii se ve skutečnosti toho rozhoduje jako mnoho, co na nás pak dopadá. Což znamená, že hlas těch lidí, kteří půjdou k volbám, má v něčem trochu větší váhu. Myslím, že lidi se tolik nebojí riskovat v těchto těch volbách.
Že když to nedopadne, tak to nebude takový průšvih jako v těch parlamentních.
Přesně. Ale a zároveň jako tady je fakt hodně lidí, kteří jsou naštvaní na vládní koalici a jsou právem zklamaný, já tomu úplně rozumím a myslím si, že by měli mít alternativu a tou alternativou pro ty voliče vládní koalice prostě nebude Andrej Babiš ani SPD a ani ty další strany, které se nabízejí. Tou alternativou může být strana zelených a může to být nějaký start k tomu, aby se zelení dál odrazili do toho, aby v té politice konečně zase měli nějaký silný slovo a mohli nastavovat politiku, která prostě řeší ty nejaktuálnější otázky a řeší je dobře.
Tak pojďme od Green Dealu směrem k dalšímu oblíbenému tématu. Ty jsi jako jediná, nebo jedna z mála političek vlastně
možná
na svých...
Možná jediná,
to ještě si třeba řekneme, pak v té diskuzi vymezila proti izraelské vojenské operaci v Gaze. Co tě k tomu vedlo?
Tak co mě k tomu vedlo? Jako čistě jako člověka, kterýmu záleží na lidských právech a lidských životech, pro mě bylo už nesnesitelný se na to zpovzdálí koukat a nevyjadřovat se k tomu jenom proto, že by to mohlo někoho naštvat a někdo by mě za to mohl odsoudit. Jakože už mi to přišlo za hranou toho, abych mohla mlčet. Nemyslím si, že je to k situace, ke který se nemůžeme vyjadřovat. Protože, nebo musíme se k ní vyjadřovat, protože tam prostě umírají nevinní lidi a to je prostě, měla být jako alfa omega naší politiky je, aby lidi někde zbytečně neumírali.
Jaký byly reakce na tohle tý vyjádření?
No tak částečně ty reakce byly pozitivní, nějaká část té společnosti měla jako radost z toho, že se k tomu konečně někdo taky vyjádřil. Myslím, že ta česká společnost jako není tolik proizraelská, jakým způsobem je to rámovaný v těch českých médiích. A víme to i z nějakých dat, kdy prostě jako s postojem Česka k té rezoluci OSN jako nesouhlasí majorita společnosti. Velká část lidí neví, část je pro a část je proti. Tak ty reakce byly pozitivní, ale pak tam byla taky značná část těch negativních reakcí, kdy jsem byla označená za antisemitku a jako z nějakých důvodů mě kvůli tomu chtěli lidi hodit přes palubu a přišlo mi to absurdní. Jako já jsem řekla jenom to, že bychom měli dělat něco s tím, aby neumírali zbytečně nevinný lidi.
Já jsem
lidi.
Si právě říkala, že to je vlastně i trochu málo. Jako teda, chápu, jako, že každá strana to vidí jinak, nebo jako, že lidi na to mají prostě různý názory, tak jako, že vlastně jsi měla jedno prohlášení nějaký, že ta situace je katastrofální, umírají tam prostě denně desítky lidí. Jestli třeba zvažujete se Zelenýma k tomu mít ještě nějaký další...
No ta situace je katastrofální a jako obecně to je málo, co se děje, ale...
Český stát k tomu nějak přistupuje, že...
Jako podle mě tohle to je ale prostě problém té naší vlády, která svoji pozici pravděpodobně nikdy nezmění. Já jsem vlastně jako velmi zklamaná s tím, co v tomhle ohledu předvádí Piráti, který prostě do té vlády vstupovali s tím, že Lipavský je propalestinský a nakonec je jako ve vládě, která jako není schopná ani říct přesně to jednoduchý, jako možná už to trochu Izrael přehání a to, co říkají Spojené státy, jako asi. Ani jako nějakou mírný odsudek. Strana zelených si k tomu ale jako odhlasovala stanovisko, což je podle mě fakt hodně, protože je to něco, co si schválili všichni členové té strany. Není to, že já jsem se rozhodla asi. O tom nějakým způsobem promluvit, protože pro mě je to důležitý, ale je to jako hodnotově něco, s čím souznějí téměř všichni v té straně, proto si to schválili. Co my ale jako můžeme dělat? My můžeme opakovaně zkoušet apelovat na tu vládu, ale nemyslím si, že máme reálně teď nějakou moc tu situaci změnit. My potřebujeme získat tu politickou sílu, abychom ty věci mohli ovlivňovat a abychom pak prostě nedopustili to, co se děje.
No a já, když jsem se ptal na tu reakce, tak mě zajímala právě i ta vnitrostranická reakce. A když říkáš, že to, co si publikovali, je vlastně obecné stanovisko odhlasované strany zelených.
Jako já jsem to komunikovala ještě trochu dřív, než vzniklo to stanovisko, ale jako potom se všichni usnesli na tom, přesně jako, tak je to 900 lidí, jo? Asi tam nehlasovali všichni, předpokládám, že i tam... Je někdo, kdo měl jako jiný postoj,
znám,
no. Ale jako aby se to stanovisko schválilo, tak to prostě muselo mít většinu. A to mi přijde jako prostě oproti ostatním stranám úplně jiný
krok. To téma v nějakém rozhovoru tvým doteď?
Já jsem čekala, že se k tomu někde dostaneme a zatím se mě na to nikdo nezeptal. Nevím proč, ráda bych mluvila i o tom, že...
Budeme o tom ještě mluvit?
Ne, dobrý, já myslím, že jsme to tak jako...
Dobře. Já předpokládám, že pokud se dostaneš do Evropského parlamentu, tak se zařadíš do sekce Evropských zelených. Jak vlastně ty vnímáš tuhle sekci, jakýho hodnoty prosazuje, co pro tebe znamená?
Já myslím, že prostě Greens EFA jsou nejlepší frakce.
Jo, dobře.
Co jiného můžeš...
Co od tebe jiného očekávat?
Je to překvapivý. Ale je potřeba i říct, že to jako není tak, že... Zelení, český zelení už jsou součástí Evropské zelené strany a ta spolupráce už probíhá mezi stranou zelených a tou evropskou EGP, European Greens Party, jako teď. A jsme byli v Lyonu, kde jsme vlastně se podíleli na tom, aby vzniklo naše společné manifesto do voleb, který pak ta frakce bude prosazovat a normálně se tam jako o tom hlasuje. Máme společný program, který budeme po volbách realizovat a ta spolupráce už je vlastně nastavená teď. Teď už se s těma lidma, co tam jsou, bavíme. A měli jsme tady našeho špicn kandidáta, což je Bas Eichho, což je jako super člověk, který byl vědec, psal zprávy o tom, jak se vyvíjí klima a pak si řekl přesně, že už jako nestačí o tom jenom psát a je potřeba jít do politiky. Chceme sem přivíst tu francouzskou senátorku, která jako prosadila právo na interrupce do ústavy. A jako já hodnotově velmi souzním s tou frakcí ve většině aspektů a zároveň jsem přesvědčena o tom, že je potřeba, aby ta frakce byla silnější a aby v ní byly právě jako státy nebo zástupci z východních států mnohem víc, aby mohli taky přinášet naše potřeby do té progresivní zelené politiky, protože ty potřeby prostě Francouzů nebo Němců jsou trochu jiný než potřeby jako malýho státu, jako jsme my a je potřeba to tam vybalancovat.
A pokud se nepletu, tak ale v téhle sekci vlastně momentálně jsou piráčtí europoslanci. Jakým překryvům podle tebe jako dochází právě v souvislosti mezi zelenýma pirátama, jestli nejsou tak trošku konkurenčními subjekty a jak bys jako popsala třeba to, jak se zelený třeba odlišují od pirátské politiky?
No tak samozřejmě, že jsme konkurenční strany, protože se ocházíme o určitý počet míst v Evropském parlamentu. Ale já v některých ohledech pirátům jako fandím, myslím si, že jsou pořád ta jako výrazně lepší část české politiky, ale myslím si, že mají priority někde trochu jinde než strana zelených. Je to vidět i na tom prostě spojení se s tou současnou vládou a na tom, co jsou schopní si tam prosadit nebo neprosadit. Já mám pocit, že toho zas tak moc není. A myslím si, že třeba v té klimatické politice toho zas tak moc nepředvedli, protože to podle mě není jejich top priorita, což pro stranu zelených je. A zároveň je vidět, že piráti se tak trochu jako štítí přiznat, že jsou zelený a trochu se štítí přiznat, že jsou zelený frakci. Tudíž to, co my bychom mohli dělat, je třeba jako vozit sem inspirativní, zajímavý lidi, kteří hejbou tou zelenou politikou a snažit se jako i skrz tohle tlačit na ten jako český prostředí, tak to oni dělat nebudou, protože nechtějí, protože jim to pravděpodobně nepřináší politický body.
Ale jedna věc je piráti, kteří tady jsou ve vládě a pak jsou teda ti poslanci, europoslanci, tak ti mě přijdou, že je tam rozdíl v tom, že já bych třeba neřekla, že se úplně štítějí toho, že jsou zelení.
Jako možná ne, ale jsou pořád v té straně, ve které musí nějakým způsobem fungovat a ta strana nějakým způsobem rozhoduje o tom, jak se budou prezentovat, co budou prosazovat a co budou dělat. A to podle mě jako nezbytně nutně nejde oddělit. My víme, že Markéta Gregorová sama kritizovala to působení v té vládě a chtěla s tím něco dělat, ale jako nepovedlo se jí to. Ta realita zůstala furt stejná.
Co ty kač, Sašo?
Jo, no tak v programu máte jako jednu z hlavních priorit ukončování fosilních paliv. Jste připraveni na střet s nejmocnějšími, s nejbohatšími a nejvlivnějšími lidmi v naší zemi, jako jsou Tykač nebo Křetínský?
Já si myslím, že to, že jedni z našich největších nepřátel jsou právě tyhle lidé, je vlastně jako naše nějaká výhoda a plus. To je jako něco, co my jako zelený můžeme slíbit, že se fakt nebudeme spojovat a paktovat s Tykačem. Bohužel to některý současní politici, kteří jdou do politiky i do evropských voleb a tvrdí, že je pro ně důležitá jako zelená problematika, dělají. Víme, že kampaň Danuše Nerudový sponzoroval Tykač. Víme, že v Socdem významná politička Marksová Tominová prostě pracuje pro Ivanu Tykačovou. Tohle to je jako nabídka lidí, kteří chtějí řešit klimatickou krizi. Víme, že to pro nás bude těžký, protože tyhle lidi taky ovládají značnou část médií, ale my nemáme žádnou jinou možnost. My prostě se musíme pokusit udělat všechno pro to, abychom řešili problémy, které jsou těmahle lidma způsobený a abychom dohlídli na to, že peníze, které potřebujeme do řešení klimatické krize dát, nepůjdou z našich kapes do jejich kapes, ale naopak.
Mm-hmm. To je docela zajímavý, Hondo, myslím, že to bychom mohli rozvinout, protože vlastně vy v tom programu, když jsem si ho četl, tak tam máte obnovitelné zdroje, rozvoj železnic, investice do vzdělávání, podpora Ukrajiny, dostupnější bydlení, to jsou vlastně všechno věci, které jsou důležité, krásné.
Kde na to vezmeme?
Ale kde se, je tam nějaký plán, kde je možný sehnat finance, peníze na to, aby jsme mohli tyhle věci realizovat?
No, jako rozpočet Evropské unie je nezbytně nutně potřeba posílit. Ten rozpočet teď dělá nějaký 1% HDP. Tady nám někteří politici často říkají, že z Evropské unie bude nějaký superstát, který bude všechny a všechno ovlivňovat, asi těžko s tady tím budžetem. My jsme přesvědčeni, že je potřeba ten rozpočet navýšit o jedno další procento a ty peníze na to se dají do toho rozpočtu sehnat. Jedna z věcí, kterou zelení dlouhodobě táhnou, je boj proti daňovým rájům. To je agenda, která už dávno mohla být vyřešena, aspoň částečně, kdyby to prostě ostatní frakce neblokovaly. Tam je nějakých 160 miliard eur, který kdybychom přiměli státy k tomu, aby platili daně u nás, by se dali využít na spoustu dobrých věcí. S tím souvisí i třeba to, že je potřeba prostě dát daňový ráje, ve kterých firmy, kam firmy odvádí svoje zisky na evropský blacklist, zatím je tam těch států tak málo a my se pak můžeme snažit proti nim nějak zasáhnout. Je vůbec potřeba přisvědčit evropský státy o tom, aby prostě nebyly daňovýma rájema a třeba se dá prostě nastavit to, že ty státy, který budou mít tady tu politiku daňovou, tak nebudou moc prostě čerpat ty evropské finance, protože to je prostě závod ke dnu, který nepomáhá tomu, abychom jako Evropa byli schopní obstát všem výzvám, který máme. Potom evropský zelený společná s náma chtějí prosadit prostě jako daň pro nějakého 0,5% nejbohatších, která by nám mohla přinést, i kdyby byla v rozsahu jenom 1%, tak by nám mohla přinést nějakých 230 miliard eur do toho rozpočtu.
Daň z kapitálu, anebo
nejenom ne. Z kapitálu, prostě ze všeho jejich majetku. Ten argument zelený proto je to, že tohle jsou jako největší znečišťovatelé celkově, produkují nejvíc CO2 tihle lidi v porovnání s náma, takže by si měli prostě připlatit a přinést peníze do té společné kasy na to, abychom mohli ty externality, které oni způsobili nebo způsobují, řešit. A pak jsou nějaký další příjmy, které Evropská unie může získat svojí vlastní politikou, třeba uhlíkový clo, který by pomáhalo zase řešit klimatickou krizi, zatížilo by tím clem výrobky, které se vyrobí někde jinde na světě a budou vyrobený, takže jako jsme si nemohli podívat na to, jak byla nastavená ta, nebo nemohli ovlivnit tu politiku tak, aby při té jejich výrobě nevznikalo příliš mnoho toho CO2. Typicky, když nám tady lidi říkají, že Čína produkuje hrozně moc jako emisí, tak jeden z těch důvodů je, že se tam vyrábějí věci pro nás, ale řešit se to dá třeba tím, že jako zavedeme to uhlíkový clo, který bude motivovat ty státy, který nemají ty kritéria nastavený tak, aby tolik těch emisí nevznikalo, aby je nastavili, protože jinak ten dovoz prostě bude drahej a my si to taky vlastně zaplatíme, že jsme chtěli levnější výrobek, který byl ale nešetrný k přírodě.
A počítáte třeba se zdaněním letecký dopravy? Protože to mně přijde jako, že je úplně jako zásadní problém vůbec jako té dopravy po Evropě, pokud teda jako by chceme rozvíjet vlaky, tak jako jak by...
Já si jako nemyslím, že nezbytně nutně musí být cesta ve vyšším... Jako, pojďme se podívat na to palivo, ale pojďme se spíš podívat na to...
To není jenom palivo, že to je i jakoby ty pozemky a všechno, to je celý prostě...
A pojďme prostě to celý nastavit tak, aby bylo pro lidi vždycky výhodnější volit jinou trasu. Jiný způsob dopravy.
Ano, a to bude, když to bude levnější.
To bude, když to bude levnější, ale není to jenom o tom, že zdražíme lítání, je to i o tom, že uděláme prostě fakt dobrý rychlovlachy, které budou levný.
Můžou to být subvence.
Za mě to prostě není jenom pojďme zdražit letecký lítání a jako necháme takhle drahý vlaky, který prostě jsou už teď hodně drahý a kde kdo si je nemůže dovolit.
No já bych chtěla ty peníze z toho, jak bych zdanila tu leteckou dopravu, investovala do těch vlaků, aby byly levnější, jo? Ale jako přijde mi, že to je jako, že dokud se do toho nepřízne, tak je to takový vlastně teoretický, jo? Že dokud prostě budeš za tisícovku lítat do Paříže, tak jako nikdy neuděláš levnější vlak vlastně.
Jo, ale myslím si, že já si myslím, že to musí být naopak. My musíme nejdřív nabídnout levnější dopravu tím vlakem a pak si můžeme podívat na to, jak to udělat, aby bylo adekvátně drahý lítání, než lidem znemožnit dopravovat se tím lítáním a zároveň jim neumožnit dopravit se jiným způsobem. To podle mě nejde fungovat. Ne?
No ale to je tam několikrát vlastně v tom vašem programu rozvoje železniční dopravy, mě by zajímalo.
Michal Berk, náš předseda
vlaky.
Má rád vláčky. Už jako malý si hrál s vláčkami. No, mě zajímá, proč je to tak důležitý téma pro vás a co novýho podle vás do tématu dopravy vlastně železnice přináší?
No, jako automobilová doprava a letecká doprava je jedním z největších znečišťovatelů a my musíme hledat jiný alternativy. A to, co jsem zmiňovala, že lidi často vidí zelený jako nějaký zakazovače, je podle mě taky trochu chyba, kterou musíme napravit. My musíme nastavovat racionální opatření, které budou pro lidi výhodnější než ty míň šetrný. A jednou z nich je masivní podpora té vlakové dopravy, která je ve výsledku nejekologičtější, může nejvíc lidem pomoct jako s mobilitou po celé Evropě, ale i v Česku. A ty vlaky jsou prostě za mě jako velká budoucnost. Vůbec to, jakým způsobem se teď dá dopravovat po Česku, je podle mě katastrofální. A to znám jako ze svíku, že jsem vždycky kejvla na nějakou přednášku někde, představila jsem si na mapě, řekla jsem si, tam budu za chvilku, vždyť je to prostě 150 kilometrů a pak člověk zjistí, že tam nic nejede v dobu, kdy potřebuje jet a že musí třikrát přestoupit a ještě mu to jako v nejhorším případě ujede. Jo, tohle to je potřeba změnit a ta budoucnost podle mě je velmi kvalitní vlaková doprava. Jo, velmi kvalitní hromadná doprava. Nezbytně nutně to nejsou jako jenom vlaky, jo. V některých úsecích to prostě...
Zaujaly mě ještě kamionová doprava, kterou zmiňujete v programu. Asi každý trošku nemá rád třeba na dálnicích kolony kamionů a tak dále. Jak by to bylo vlastně jako řešený?
No, tak zase tady máme vlaky, které prostě by měly přepravovat značnou část toho...
Dostat prostě vlaky. Tu kamionovou dopravu na železnici.
Pojďme dostat co nejvíc dopravy na železnici.
Já mám ještě takovou připomínku obecně k té představě, že to teda, že se bude s těma vlakama, tou hromadnou dopravu, tak já bydlím na vesnici a máme dvě auta, jo. A jsme lidi, který já jsem vychovala...
Elektroauta samozřejmě.
Ne, taky na to nemáme, ale vychovala jsem vlastně 4 děti bez auta. Jo, jako žila jsem v Praze, ale fakt nejsem člověk, který by nutně jako potřeboval k životu auto, ale teď Tomáš jezdí do práce autem a ve chvíli, kdy prostě v té práci, tak já se nedostanu. Já i třeba chodím někdy hodinu pěšky na autobus, ale třeba když mi dítě onemocní, tak pro ně nemůže do školy, nemůže jít na nákup. Prostě vlastně jsem omezená. A to ještě vlastně ta doprava u nás na vesnici je fakt jako super. Jo, jakože každou hodinu mi tam něco jede, ale stejně, jo, tak si představ, že máš to dítě s horečkou a tak dále a tak dále. Jak vlastně řešit tady tohle, jestli existují nějaké jako vize?
Já si jako nemyslím, že nezbytně nutně je vizí zakázat auta. Myslíme si, že je vizí co nejvíc lidem umožnit využívat jiný druhy dopravy. Ale jako myslím, že na vesnici se člověk bez auta často pořád neobejde a ani ať zavedeme jakkoliv dobrou dopravu, tak někdy to auto bude pro něj důležitá volba. V Česku tak jako se hrozně moc teď kritizuje ta elektromobilita. Jsem ale přesvědčená o tom, že když budeme víc rozvíjet jako solární energetiku, kdy bude pro lidi ještě levnější pořídit si ty solární panely třeba, tak pro ně bude brzo taky jasnou racionální volbou pořídit si elektroauto, který se vyvíjí, ta cena se bude zlevňovat a prostě pro lidi na vesnici podle mě časem bude mnohem chytřejší řešení mít to elektroauto, který si prostě nabijou zadarmo, jezdí krátký vzdálenosti.
Já už jsem takový lidi potkala, který to vědí a už na to šetří, protože to spočítali, mají soláry a jako jasný, ale jako vlastně vysvětlit to si myslím, že je složitý, protože kolik teď stojí, že jedno, to je
no,
prostě jako něco úplně jako, že třeba bych se ho koupila, ale nemám na to.
A, no, ale to je mimochodem taky jako problém Česka. teď se v Evropě poměrně dost dávají dotace na to, aby si lidi mohli koupit elektroauto, samozřejmě to spíš pro movitější lidi, ale v Česku jsou ty dotace nastavené tak, že jdou jenom firmám. A prostě jako lidi, kteří nemají svůj biznis, si to elektroauto nekoupí. To je jako další, podle mě, špatná optika toho, jak nastavovat vůbec ty zelený dotace.
No, ty a Konsens jste se věnovali nejvíc sexuálnímu násilí. V programu zmiňujete právo na bezpečné interrupce. Mě by zajímalo, už tady zmiňovala, jako dostat tyto témata třeba do ústavy nebo do nějaké evropské legislativy by bylo možným cílem. Co dalšího je možné vlastně v těchto oblastech na té evropské úrovni dělat?
Spousta věcí.
No.
Teď třeba byla už snad schválená směrnice o násilí na ženách, ale vypadlo z ní taková pasáž, která se týkala právě sexu bez souhlasu, protože Francie, Německo a taky Česko s tím nesouhlasili. Já jsem pořád přesvědčená o tom, že v Evropě by tady to mělo být jako zločin, který je postihován, a to je věc, která se dá zase vrátit do debaty. Dá se řešit i to, aby třeba genderově podmíněný násilí nebo násilí na ženách, domácí násilí bylo součástí eurozločinů, což pak pomůže zase to líp stíhat a vymáhat. Mě hodně zajímá i problematika slaďování rodinného a pracovního života. To je oblast, do které vlastně Evropská unie už nějakým způsobem intervenuje. Třeba existují barcelonské cíle, které stanovují kritéria, kolik bychom měli mít míst v předškolní péči. Bohužel některé státy, třeba Česko, je nedodržují. Tak to je taky věc, která se dá nějak jako znova navštívit, podívat se i vlastně z toho Evropského parlamentu. Taky můžeme se koukat na to a tlačit na to, aby státy, které nenaplňují některé pravidla, které jsme si v Evropě nastavili, je dodržovali.
Dobře, ještě poslední asi.
Jo, tak prosím tě, bydlení.
Poslední politický téma tohle rozhovoru.
Jakože to je možná jedna z největších krizí, nebo jakože takhle, jako nechci srovnávat, ale je to něco, co se dotýká mnoha lidí a vlastně ty nastupující generace, tak těch se to bude dotýkat skoro všech už, protože třeba nepřijdou takhle k tomu bydlení. Není to problém český, je to problém asi už celosvětový, souvisí s tím, že prostě zbydlení je investice. A myslíš si, že existují nějaký nástroje, jak to na evropské úrovni řešit, a zejména mě pak zajímalo, jaký?
No, bydlení je celosvětový problém, celoevropský problém, ale zároveň ještě si pojďme říct, že v Česku jsme na tom fakt výrazně špatně, protože to bydlení stojí podobně jako v západních státech, ale naše platy jako rozhodně se neblíží tomu. A je to v něčem absurdní, že jako v těch západních státech si ty lidi začínají jako hodně stěžovat a hodně se ozývat, přitom jsou na tom v porovnání s náma jako výrazně líp, protože my vyděláváme pořád míň. No, ale je to téma, který se začíná na té evropské úrovni řešit. Je to téma, který jako hodně usilovně třeba zvedá jedna poslankyně za Greens, která mluví o tom, že krom Green Dealu potřebujeme taky housing deal a začít se v Evropě vůbec bavit o tom, jak řešit tuhle krizi, protože, a je to krize bydlení, protože ji začínají taky zneužívat třeba jako fašisti, kteří straší tím, že tady nemáme jak bydlet v Evropě, protože nám ty byty berou migranty, což samozřejmě není pravda, ten problém tady byl už mnohem dřív a je to problém, který způsobí. Byli ty politici, kteří na to kašlali a neřešili to.
Je to jeden z důvodů, proč třeba Geert Wilders vyhrál v holandské volbě.
A to je jako hrozný.
No,
ale co my můžeme dělat? Myslím si, že Evropská unie, nebo jedno z těch řešení je, aby Evropská unie začala nabízet dotace obcím a jako samosprávám pro výstavbu nekomerčního bydlení, který bude nájemní a bude tam prostě slušný nájem, který bude pak taky měnit trošku tu situaci na tom trhu s bydlením. A to jako dlouhodobě vidíme, že v těch městech, kde je nějaký větší fond toho bydlení, který patří tomu městu, tak ta situace není tak strašná.
Nebude pak Evropa ale řešit něco, co by měl řešit ten stát?
Tak Evropa často řeší věci, které by měly řešit státy. A jako jestli je ta šance tohle to ovlivnit z evropské perspektivy, tak to pojďme udělat. Druhá věc, kterou Evropa taky může dělat, je prostě nastavit celoevropské regulace tomu krátkodobým pronájmům, který taky hýbou s těma cenama bydlení. A pak taky je potřeba dohlídnout na to, aby se nedělo to, co se děje, a že peníze, které správně šly jako zelené investice do zateplování, které prostě měly pomoct rekonstruovat bydlení a ušetřit za energie, k to dopadlo tak, že si majitelé bytů nechali zrekonstruovat za evropské peníze bydlení a pak, protože to byl najednou lepší byt, prostě zvýšili nájemný a tím se to nájemný stává pro lidi, kteří teda předtím žili v ne tak super bydlení, ale levně dál nedostupný. A to je třeba potřeba ohlídat. A není to zase tak těžký, jako jenom tomu majiteli říct. Pokud chceš využít tyhle peníze, tak pak budeš muset jako po nějakou dobu udržet zafixovaný nájemný na té ceně, která tam byla předtím. Neplatíme vám renovaci pro to, abyste zdražili nájem lidem, co tam žili.
Ale to tam
a to
nebylo,
je podle mě fér. A to tam nebylo, no.
A to je teda zelená a nikoli gentrifikační politika.
No ale to je podle mě příklad toho přesně, co my říkáme, že ty zelené opatření musí navrhovat zelení, protože zelení dohlíží i na to, aby byly sociálně jako spravedlivý a abychom z peněz, který my si vybereme, jako neplatili, nepomáhali jenom dalším ziskům, prostě lidem, kteří už mají peníze a kteří pak dál dopadnou na nás. A to je to něco, co zelení vždycky prosazovali a budou prosazovat.
Jo, takže to znamená to, co jsme, o čem jsme mluvili na začátku, do veřejných investicí, dotací dát i nějaký další kritéria sociální, dejme tomu ekologický, který budou podmiňovat ty dotace a zakázky.
No vždycky, my máme prostě příležitost skrz ty peníze, které do té zelené transformace jdou, výrazně ovlivnit to, jak se nám tady bude žít a nesmíme to zase nechat prostě jako si utíct a nevyužít tu příležitost tak, aby se lidem díky tomu líp žilo.
A zároveň vidíme, že třeba vláda Petra Fialy není schopná jako omezit ani podnikání Andreje Babiše a on dál čerpá evropské dotace, což je vlastně neuvěřitelný.
No a pak si, ale a ještě to vede k tomu, že pak jsou prostě zemědělci, kteří se potýkají s těma problémama, který tohle způsobuje, protože ty dotace oni nedostávají v takový výři, jaký by potřebovali, protože je vyčerpá Andrej Babiš, tak jsou pak prostě naštvaný, frustrovaný, nadávají na celou Evropskou unii, nadávají na tu zelenou transformaci a jsme prostě
no,
jako
ty hoaxy, že? A,
no, a je to prostě ale výsledek. Pořád, podle mě je to potřeba opakovat, ty nekompetentnosti těch předchozích politiků, kteří se prostě na ty reální potřeby lidí, zemědělců vykašlali.
A ještě otázka, ty počítáš tím asi, že se dostaneš, že jo? Jako předpokládám, že jinak a v případě, že úplně náhodou by se stalo, že by ses nedostala, chtěla bys se věnovat politice dál?
To je něco, co si budu muset vyhodnotit po volbách. Jak to uvidím? Neumím na to teď odpovědět. Já bych nejenom sobě, ale straně zelených přála, abychom teď ten úspěch měli, protože jsem prostě přesvědčena o tom, že musí začít do té politiky promlouvat, jinak to nedopadne dobře, když to necháme tak, jak to je.
A co bys považoval za úspěch v červnových volbách? Dostat se.
Ne, za nás je prostě úspěch, určitě je úspěch jeden mandát, z nuly na jeden je docela dobrý. Když budeme mít dva, tak budeme samozřejmě jako hodně nadšený, ale buďme realisti, myslím, že jako jeden bude slušný výsledek. A není pro něj potřeba tolik málo, to je není pro něj potřeba tak moc, je to v minulých volbách to bylo nějakých 140 tisíc hlasů. Myslím, že tady je určitě víc než 140 tisíc lidí, kteří jako mají vidějí ty věci stejně jako my.
No, tak děkujeme za rozhovor. To je všechno z dnešního speciálu Studia Alarm o volbách do Evropského parlamentu. Naší první hostkou byla lídrině zelené kandidátky do Evropského parlamentu Johana Nejdlová. Johano, ještě jednou díky, že jste tady byla s námi. Díky za tvůj čas, odpovědi a budeme se těšit zase někdy příště. Ahoj.
Ahoj. Já moc děkuji za pozvání. Ahoj.
Jak už jsem říkal, to už je z dnešního rozhovoru úplně vše. Pokud se vám líbil, podpořte nás na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm, se dozvíte jak na to. Mějte se skvěle. Ze studia se loučí Jan Bilíček a Saša Úlová a budeme se těšit u dalších předvolebních evropských debat. Do té doby se mějte skvěle. Ahoj.